เจริญพรทุกท่านเวลาของการฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาที่ต้องการความสงบความสำรวมใช้สมาธิในการฟังธรรมะเป็นของสูงเป็นของประณีตในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะแท้ๆมีไม่บ่อยครั้งนักธรรมะของพระพุทธเจ้านะประณีตมากเราฟังแล้วเราเอาไปประพฤติปฏิบัติเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไปลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วในเวลาไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกเลยว่าไม่เนิ่นช้างั้นถ้าหากพวกเราคนไหนภาวนา10 ปีก็แล้ว20 ปีก็แล้วนะ30 ปีก็แล้วยังเหมือนเดิมให้มั่นใจไว้เถอะว่าทำผิดถ้าทำถูกจะต้องเห็นผลในเวลาอันสั้นธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่ได้อ้อนวอนขอให้ใครช่วยเป็นธรรมะของการที่เราจะต้องช่วยตัวเองให้ได้ถ้าเราช่วยตัวเองภาคเพียรภาวนาตามหลักที่ท่านสอนอย่างถูกต้อง7 วัน 7 เดือน 7 ปีอะไรนี้ควรจะได้ผลบ้างโสดาบันอะไรเนี่ยอย่างต่ำๆควรจะได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คฤหัสถ์จะทำสมัยพุทธกาลเขาก็ฟังธรรมะนะอันเดียวกับที่พวกเราฟังทุกวันนี้นั่นแหละเพราะธรรมะที่แท้จริงยังสืบทอดกันมาไม่ขาดสายคนสมัยโน้นทำไมเขาบรรลุมรรคผลได้สมัยเราทำไมจะบรรลุไม่ได้ถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องนะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายถึงทำให้มากพอทำให้ถูกก่อนแล้วทำให้มากพอจะต้องมีผลในเวลาอันสั้นอาจจะไม่ถึงขั้นได้โสดาในเดือน 2 เดือนนะแต่เราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนเราไม่เหมือนเดิมแล้วคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะเดือน 1 2 เดือน 3 เดือนอะไรเนี่ยเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบางคนถึงก็ออกปากเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยตื่นเลยตื่นแต่ร่างกายจิตไม่เคยตื่นเลยเพิ่งจะตื่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อได้ฟังธรรมะความตื่นสำคัญนะคำว่าตื่นคือคำว่าพุทธะนั่นเองเราเป็นชาวพุทธถ้าเราตื่นไม่เป็นก็ยังไม่ใช่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้สึกตัวขึ้นมารู้ความจริงอันแรกรู้สึกตัวให้ได้อันที่สองรู้ความจริงของกายของใจจิตมันตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันจิตมันเบิกบานด้วยกระแสของธรรมะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องแค่การทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธท่านเห็นว่าเป็นการปรับพื้นฐานจิตใจให้ดีท่านก็รับเอาการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่ท่านมาต่อยอดคือการเจริญปัญญาซึ่งเป็นเรื่องอาภัพมากเลยไม่ค่อยมีใครสนใจศึกษาเท่าไหร่บางทีเราก็ได้ยินว่าไปทำวิปัสสนานะไปเข้าคอร์สวิปัสสนงวิปัสสนาอะไรออกมาก็ไปติดสมถะอีกไม่ค่อยมีคนที่ทำวิปัสสนาจริงหรอกถ้าทำไม่เป็นพวกเราเคยได้ยินชื่อวิปัสสนาไหมเคยได้ยินใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าสิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาสมถะเนี่ยเป็นการฝึกจิตใจให้มีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงวิปัสสนาเป็นการฝึกให้จิตใจเห็นความจริงของกายของใจลำพังทำจิตใจให้สงบนะมันสงบได้มันก็ฟุ้งซ่านได้เพราะความสงบเป็นของไม่เที่ยงงั้นอย่างเรานั่งสมาธิไปเถอะทำมาเป็นปีๆจิตใจสงบสักพักหนึ่งไม่กี่วันก็ฟุ้งใหม่ฟุ้งอีกก็มาทำสมาธิทำความสงบใหม่เดี๋ยวก็ฟุ้งอีกไปไหนไม่รอด งั้นถ้าเรามาฝึกจิตใจให้สงบตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะอย่าหยุดอยู่แค่นั้นต้องก้าวไปสู่การเจริญปัญญาให้ได้การเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจคำว่าปัญญาเนี่ยคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราความจริงของกายของใจก็คือมันไม่เที่ยงมีแล้วมันก็ไม่มีมันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างร่างกายเนี่ยร่างกายเรานั่งในขณะนี้ร่างกายที่นั่งอยู่กำลังถูกบีบคั้นอยู่ทำให้นั่งต่อไปไม่ได้ต้องขยับไปขยับมานะหรือไปยืนนานๆก็ยืนอยู่ต่อไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเนี่ยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นะยืนมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์เวลาพวกเรานอนกลางคืนขยับตัวไหมพลิกซ้ายพลิกขวาไหมทำไมต้องพลิกเพราะมันทุกข์เราขยับตัวเราเปลี่ยนอิริยาบถทั้งวันเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันทุกข์เนี่ยเราแต่ที่ผ่านมานะเรานั่งไปพอมันเมื่อยเราก็ขยับเราไม่ทันจะรู้เลยว่าที่เราขยับเพราะขยับหนีทุกข์พวกเราลองหายใจเลยจริงๆเราหายใจก็เพื่อหายใจหนีทุกข์อีกอะลองหายใจเข้ายาวๆยาวที่สุดเลยอย่าหายใจออกนะลองดูหายใจให้ยาวหายใจเข้าอย่างเดียวเลยนะทุกไหมจะทำไงต้องหนีมันหายใจออกหนีทุกลองหายใจออกยาวๆสิออกไปเรื่อยๆนะอย่าเข้านะทุกไหมทุกเห็นไหมแค่หายใจออกหายใจเข้าก็หนีทุกนะเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนก็เพื่อหนีทุกเนี่ยความจริงในร่างกายเรานะคือมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาก็เป็นอย่างนี้นะตอนเด็กๆก็นอนดิ้นไปดิ้นมาใช่ไหมพยายามนอนหงายอยู่ที่แรกนะก็พยายามเปลี่ยนไปนอนคว่ำอะไรเงี้ยคว่ำแล้วอยู่นานๆเมื่อยเต็มทีพยายามจะคลานพยายามเคลื่อนไหวพยายามอะไรนี่พยายามหนีความทุกข์ตลอดเวลาที่ผ่านมาร่างกายเรานั้นมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นมันเมื่อยเราก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปหายใจแล้วอึดอัดเราก็เปลี่ยนการหายใจหายใจเข้าแล้วอึดอัดเราก็หายใจออกหายใจออกแล้วอึดอัดเราก็หายใจเข้าหิวเราก็รีบกินเราไม่ทันจะเห็นเลยว่าหิวเป็นทุกข์นะอิ่มเกินไปเป็นทุกข์ไหมอิ่มก็เป็นทุกข์ในร่างกายนะมันมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาแต่เรารู้ก็รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้ถ้าเราจะทำวิปัสสนากรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องหนังหลับหูหลับตาอะไรนะเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองไปร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคอยรู้สึกอยู่รู้สึกตัวอย่าใจลอยถ้าใจลอยนะมันปวดมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปมันคันเราก็เกาพวกเราหลายคนในห้องเนี้ยเกายุกยิกยุกยิกนะแทบทุกคนท่านมานั่งอยู่ที่หลวงพ่อแล้วจะเห็นนะพวกเราสืบสายพันธุ์มาจากลิงนะยุกยิกอยู่ไม่ได้หรอกนะมันคันมันก็เกาโน่นเกานี้ที่ผ่านมาคันเราเกาเลยใช่ไหมหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้คันนะร่างกายเราเคลื่อนไหวอัตโนมัตินะจนเราไม่เห็นนะว่ามันหนีทุกข์ต่อไปนี้แทนที่จะปล่อยให้ร่างกายเราทำงานไปสเปสปะนะมาเจริญปัญญาไหนๆร่างกายมันก็ทุกข์แล้วนะมาเรียนรู้ทุกข์ซะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกหายใจเข้าก็ทุกข์เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยเห็นทุกข์แล้วมันจะเห็นอะไรครูบาอาจารย์สอนว่าเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกเราเห็นทุกข์นะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจเราจะค่อยๆ คลายความยึดถือในร่างกายนี้พวกเราแต่ละคนจะรักร่างกายมากเลยนะเพราะเราคิดว่าร่างกายนี้นำความสุขมาให้เราเรารักตาเพราะว่าตาทำให้เราเห็นของสวยๆเรารักหูเพราะหูทำให้เราได้ยินเสียงที่พอใจเรารักจมูกนะเพราะทำให้เราได้กลิ่นที่พอใจอะไรเงี้ยลืมไปว่ามีตาเห็นของสวยได้ก็เห็นของไม่สวยได้ได้จมูกได้ของหอมได้ก็เหม็นได้นะแต่เราไม่เคยเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเราถูกฝังลึกลงมานะให้รักหวงแหนในร่างกายของเราอย่างเหนียวแน่นเลย งั้นต่อไปนี้เราจะมาเจริญสติเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงในร่างกายให้มากเราจะเห็นร่างกายมีแต่ความทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์คันโน้นคันนี่นะหรือหนาวไปก็ทุกข์ร้อนไปก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มไปก็ทุกข์กระหายน้ําก็ทุกข์นะปวดอือปวดฉี่แล้วก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเราอย่าปล่อยให้ความทุกข์ผ่านมาแล้วผ่านไปแบบไร้สาระต่อไปนี้ถ้าเวลาร่างกายมันทุกข์นะเราก็รู้ทันซะก่อนอย่างเรานั่งอยู่มันปวดมันเมื่อยนะเรารู้ว่ามันปวดมันเมื่อยซะก่อนนะเราค่อยเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่ว่าต้องตั้งทนไปเรื่อยๆนะเรื่องอะไรเราต้องทรมานขนาดนั้นแต่ว่าพยายามมาเรียนรู้มันนั่งมากๆก็ทุกข์ก็เห็นเลยมันทุกข์แล้วทุกข์แล้วเปลี่ยนอิริยาบถก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถนะเจริญปัญญารู้ทันความจริงของร่างกายซะหน่อยนึงนอนอยู่มันเมื่อยเต็มทีแล้วรู้ว่าร่างกายมันเมื่อยแล้วพอรู้แล้วก็พลิกเปลี่ยนท่าได้นะหันซ้ายหันขวาได้พลิกซ้ายพลิกขวาก็ได้พลิกไปแล้วแหมเห็นว่าร่างกายสบายสบายไม่นานนะความปวดความเมื่อยตามมาอีกแล้วนะต้องมาพลิกตัวอีกแล้วเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยก้อนทุกข์นะดูไปดูไปต่อไปความยึดถือในร่างกายก็ลดลงทุกวันนี้เรากลัวร่างกายเราแก่เรากลัวร่างกายเราเจ็บเรากลัวร่างกายเราตายเพราะว่าเราเห็นว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะใครแก่ตัวทุกข์มันแก่ใครเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บใครตายตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันสินะแล้วตัวทุกข์จะตายจะเสียดายอะไรเห็นไหมเฝ้ารู้ลงไปนะต่อไปถึงจะแก่ถึงจะเจ็บถึงจะตายนะใจไม่มีความทุกข์หรอกความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายแต่มันเข้ามาไม่ถึงใจของเราเนี่ยเราแค่คอยรู้สึกตัวนะแล้วก็ดูความจริงของร่างกายไปเรื่อยร่างกายมีแต่ความทุกข์ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกเลยต่อไปใจก็ไม่ยึดถือร่างกายเมื่อเราใจมันไม่ยึดถือร่างกายนะใจจะไม่เป็นทุกข์เพราะร่างกายร่างกายแก่ใจก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บใจก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะตายใจก็ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าคนทั่วๆไปนะเวลาเจ็บปวดทางร่างกายแล้วเนี่ยจะต่อด้วยความเจ็บปวดทางจิตใจคล้ายๆถูกยิงธนูนะดอกแรกเนี่ยยิงเข้าไปที่ร่างกายดอกที่สองจะซ้ำทันทีเลยคือจะเจ็บปวดอยู่ที่หัวใจด้วยนะกลุ้มใจไม่สบายใจนะอริยสาวกผู้ได้สดับนะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยความทุกข์เข้าถึงร่างกายได้นะแต่เข้าไม่ถึงจิตใจอีกต่อไปแล้วเพราะใจของท่านไม่ได้ยึดถืออยู่ในร่างกายทำไมใจท่านไม่ยึดถือร่างกายเพราะใจท่านเห็นความจริงของร่างกายแล้วไม่น่ารักไม่น่ายึดถือมันเป็นตัวทุกข์นี่หัดอย่างนี้นะเรียกว่าการเจริญปัญญามาดูทางจิตใจบ้างเราไม่ได้มีแต่ร่างกายแต่เรามีจิตใจด้วยจิตใจเรานะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายแต่ละวันเนี่ยเราวิ่งหาความสุขตลอดเวลานะวิ่งหนีความทุกข์ตลอดเวลาพวกเราเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หายไหมเวลาความสุขยังไม่มาอยากให้มาไหมอยากให้มาแล้วมันมาไหมไม่มามันไม่ได้เป็นอย่างที่อยากมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราอยากให้มันไม่ทุกข์แล้วมันก็ทุกข์อยากให้มันสุขมันไม่ค่อยยอมจะสุขหรือสุขมันก็อยู่ไม่นานพวกเรารู้สึกไหมความสุขสั้นเสมอความทุกข์รู้สึกยาวเสมอใช่ไหมเพราะไม่อยากไม่อยากให้มันอยู่อยากให้มันหายไปมีความอยากให้ความทุกข์หายไปเพราะใจมันก็ทุกข์เพราะว่ารู้สึกว่ายาวยาวนะเวลามีความสุขนะอยากให้ความสุขอยู่นานๆก็มีความอยากขึ้นมารู้สึกความสุขมันสั้นไปก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปที่ใจเรานะใจเราเต็มไปด้วยความอยากนะมีความอยากขึ้นมาทีไรมีความทุกข์ทุกทีเลยนะใจเรามีความอยากตลอดเวลาร่างกายเราเนี่ยมีความอยากกินข้าวอะไรเนี่ยวันหนึ่งสองสามครั้งตะกละหน่อยอาจจะอยากกินข้าววันละสี่ห้าครั้งนะแต่จิตใจเรานะมีความอยากเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนเลยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยอยากกินอาหารเนี่ยไม่มากหรอกแต่จิตใจเราต้องการอาหารคืออารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเนี่ยตลอดเวลาเลยนี่เราเฝ้ารู้ทันใจของเรามีความอยากเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นความอยากเนี่ยสั่งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มันมาเองอย่างมีความสุขเกิดขึ้นก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้ความสุขกลับมาเราห้ามไม่ได้ใจมันจะอยาก แต่ว่าทันทีที่อยากก็ทุกทุกทีเลยนะเวลามีความทุกข์นะเราก็อยากให้ความทุกข์หายเร็วๆความทุกข์หายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันมาอีกอยากให้มันหายสาบสูญไปเลยทุกคราวที่ความอยากเกิดความทุกข์จะเกิดแต่ความอยากเองเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แล้วใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยเรามามีสตินะเรามาคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองบ่อยๆนะอย่างเรารู้ทันกายเราจะเห็นร่างกายเป็นด้วยความทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาพอมาดูจิตใจเราจะเห็นจิตใจอยากทีไรก็ทุกข์ทุกทีหรือมันก็ทุกข์ตลอดเวลาเหมือนกันนะแล้วมันก็ไม่เที่ยงความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็อยู่ชั่วคราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูลงไปดูของจริงที่เกิดขึ้นในใจทุกคนดูได้แต่ละเลยที่จะดูเหมือนอย่างร่างกายเราเนี่ยเราสามารถรู้ได้มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันคันอะไรเรารู้ได้นะแต่เราละเลยพอมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันคันเราก็เปลี่ยนอิริยาบถบ้างเกาบ้างอะไรบ้างอัตโนมัติไปเลยไม่ยอมรู้รู้ก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้จิตใจนี้ก็เหมือนกันทุกคนรู้ได้แต่ไม่ค่อยยอมรู้เวลาเราขับรถคนมาปาดหน้าเราโกรธใช่ไหมเวลาเราโกรธเราทำไงเราไปสนใจคนที่ปาดหน้าเราใช่ไหมเราไม่ยอมสนใจว่าขณะนี้ใจกำลังโกรธอยู่เนี่ยเราละเลยที่จะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองละเลยที่จะรู้เท่าทันร่างกายของตัวเองถ้าเราจะรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไม่สนใจที่จะปฏิบัติไม่รู้ว่าต้องคอยรู้กายรู้ใจเวลาเห็นสาวสาวสวยๆมานะใจมันชอบเวลาใจมันชอบเนี่ยเราเป็นหนุ่มๆเห็นสาวมาใจชอบใจชอบเราไปทำอะไรเราก็ไปดูสาวใช่ไหมเราไม่รู้ทันว่าใจกำลังเกิดราคะอยู่ใจกำลังเกิดความรักและความรักใคร่ผูกพันเราละเลยเหมือนคนขับรถปาดหน้าใจเราโกรธเราไม่รู้ว่าใจเราโกรธเรามัวจะไปดูไอ้คนที่ทำให้โกรธเวลาเราเจอคนที่รักเราก็มัวสนใจคนที่เรารักเราละเลยที่จะรู้ทันว่าใจกำลังรักอยู่นะเวลาอิจฉาเราก็ไปคิดถึงคนที่เราอิจฉาเขาเนี่ยเราละเลยที่จะรู้ว่าใจกำลังอิจฉาอยู่นะเวลาเบื่อเวลาเซ็งนะมาคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้สเปสสปาไปคิดแล้วเหี่ยวแห้งใจไปไม่ยอมรู้ว่าใจกำลังเหี่ยวแห้งอยู่นะที่จริงทุกคนรู้ก็รู้ได้นะร่างกายเราทำไมจะรู้ไม่ได้จิตใจของเราทำไมเราจะรู้ไม่ได้แต่เราละเลยเราไม่รู้ว่านี่เป็นทางรอดของเรานี่เป็นทางที่เราจะรอดพ้นจากความทุกข์นะการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยคือทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์นิรันดร นะพ้นทุกอย่างถาวรเลยนะเราก็ดิ้นรนไปเรื่อยนะแสวงหาอะไรต่ออะไรไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกข์แล้วก็ไม่เคยพ้นเลยต่อไปนี้เราพยายามย้อนมาดูความจริงของร่างกายพยายามย้อนมาดูความจริงของจิตใจตัวเองให้บ่อยที่สุดนะเวลาที่เราจะดูความจริงของกายของใจเนี่ยมันมีศัตรูอยู่สองตัวที่ทำให้เราดูกายดูใจตัวเองไม่ได้มีอยู่สองอย่างเองอันหนึ่งลืมตัวเองใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาเราใจลอยเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้นะขณะที่เราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมกายเราลืมใจของตัวเองเวลาเราใจลอยยุงกัดเราไม่รู้เลยใช่ไหมร่างกายเจ็บขึ้นมาไม่รู้นะบางคนใจลอยนะกำลังเล่นไพ่คิดจะจั่วตัวนั้นตัวนี้นะใจลอยใจไปล่องลอยคิดเรื่องไพ่อยู่ตำรวจมานะพักพวกหนีไปหมดเรายังไม่รู้เลยนะตำรวจมาสะกิดบอกเฮ้ยนะจะจั่วอยู่แล้วนะมันลืมตัวเองรู้จักลืมตัวเองไหมมีร่างกายลืมมันมีใจก็ลืมมันเวลาใจลอยเวลาเผลอเวลาเหม่อรู้จักเหม่อไหมเวลาเราเหม่อไปนะเราเผลอไปเนี่ยเราลืมร่างกายจิตใจของตัวเองเมื่อไหร่ลืมร่างกายเมื่อไหร่ลืมจิตใจเราจะไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายและจิตใจได้เพราะลืมมันไปซะแล้วจะไปเห็นความจริงของมันได้ไงลืมมันไปแล้วนะจะไปเห็นความจริงได้ไงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์จะไปเห็นความจริงได้ไงว่าจิตใจนะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วบังคับไม่ได้นะแล้วก็มีความบีบคั้นด้วยความอยากอยู่ตลอดเวลาดูไม่ได้มันลืมตัวเอง นั้นศัตรูหมายเลขหนึ่งของนักปฏิบัตินะของคนที่จะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจก็คือความใจลอยความเมอที่น่าตกใจก็คือทุกคนถ้าภาวนาเป็นนะจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเมอตลอดเวลาเลยแทบจะไม่เคยรู้สึกตัวเลยจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะมีจำนวนมากเลยมาเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อนะสอนพอเข้ารู้สึกตัวเป็นเขาบอกเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยใจลอยตลอดเหม่อตลอดลืมตัวเองตลอดเลยนะเพราะงั้นมรรคผลนิพพานไม่มีทางได้เลยเพราะการจะได้มรรคผลนิพพานนะต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนจิตใจมันรู้ความจริงนะพอรู้เห็นความจริงก็จะปล่อยวางหมดความยึดถือในกายในใจแล้วปล่อยวางได้ก็หลุดพ้นได้บรรลุมรรคผลไปงั้นจุดสําคัญอยู่ที่การได้เห็นความจริงของกายของใจนะนี่แหละเรียกวิปัสสนานะศัตรูเบอร์หนึ่งใจลอยวันหนึ่งเนี่ยใจลอยนับครั้งไม่ถ้วนใจลอยใจไปทำอะไรได้บ้างใจวิ่งไปดูเวลาที่เราวิ่งไปดูอะไรสักอย่างเราจะลืมตัวเราเองตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งพวกเราที่มองเห็นพระพุทธรูปนะลองสังเกตดูว่าพระพุทธรูปนี้นั่งแบบไหนฐานของพระพุทธรูปมีกี่ชั้นลองสังเกตให้ดีมีฐานกี่ชั้นยอดท่านเนี่ยถ้าเกศเป็นแบบไหนเป็นบัวตูมหรือเป็นเปลวเพลิงสังเกตดูนะขณะที่เราสนใจพระพุทธรูปใช่ไหมเราลืมตัวเราเองแล้วใจเราไปอยู่ที่พระใช่ไหมเราลืมตัวเองเนี่ยเรียกว่าหลงไปทางตาเวลาเราหลงไปทางตาคือเราไปดูรูปนะใจเราก็หลงไปใจลอยไปทางตาเวลาเราได้ยินคนเขาคุยกันเราตั้งใจฟังเขาคุยกันนะใจเราลอยไปทางหูเราลืมตัวเราเองอย่างข้างบ้านเราเขาคุยอะไรซุบซิบนะเราอยากรู้อยากได้ยินมันนินทาเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพยายามทำจิตให้มีสมาธิเงี่ยโสดฟังนะฟังมันพูดอะไรนะแว่วๆอะไรอย่างเงี้ยในขณะนั้นนะมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมเนี่ยหลงไปดูก็ลืมตัวเองหลงไปฟังก็ลืมตัวเองหลงไปกินของอร่อยนะหลงในรสอร่อยก็ลืมตัวเองนะพวกเราคนไหนเคยไดเอทบ้างเคยจำกัดอาหารเพื่อจะลดน้ำหนักใครเคยเป็นไหมตั้งใจว่าจะกินข้าวสัก20คำพอหรือกินจานเดียวไม่โตมากปรากฏว่าเริ่มต้นรู้สึกตัวได้ 2-3 คำนะที่เหลือเผลอหมดข้าวไป3จานนะมันใจลอยมันเพลินไปมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนานละบอกว่าต้องการประหยัดไปเดินศูนย์การค้าจะไปเอาแอร์เย็นๆที่บ้านร้อนตั้งใจว่าจะไม่ซื้ออะไรไปเห็นหมวกสวยๆอยากได้หมวกนะอยากได้หมวกรู้ทันว่าจิตอยากได้เผลออีกทีเดียวนะหมวกกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยใจมันลอยไปลอยไปดูลอยไปฟังลอยไปคิดเวลาใจเราลอยไปคิดนะเราก็จะลืมกายลืมใจของตัวเองหลวงพ่อจะพาให้ดูใจลอยไปคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะในขณะที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะเอาละจะหยุดพูดแล้วห้ามคิดคิดไหมคิดอุตลุดเลยเห็นไหมมันคิดได้เองดูออกไหมมันคิดได้เองหยุดใหม่สังเกตไหมขณะที่มันคิดนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายใช่ไหมเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเราหลงไปไหลไปเผลอไปนะเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดนะเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปลิ้มรสเผลอไปรู้สัมผัสทางกายเราจะลืมตัวเราเองงั้นการเผลอไปหรือการเหม่อไปเนี่ยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งทำให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ศัตรูเบอร์สองของนักปฏิบัตินะศัตรูเบอร์สองที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้คือการไปจ้องเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้เกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะไปเพ่งกายเพ่งใจเกือบร้อยละร้อยเลยนะแทบจะไม่มีใครที่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้อย่างเวลาบางคนไปรู้ลมหายใจก็ไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจบางคนไปดูท้องพองยุบนะก็ไปจ้องอยู่ที่ท้องนะจิตนั้นมันไปจ้องไปเพ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะเพ่งอยู่ในความคิดก็ได้เช่นพุทโธเพ่งอยู่กับความคิดว่าพุทโธรู้ลมหายใจจิตไหลไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจ ดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าบางคนยิ่งกว่านั้นอีกเลยเท้าออกไปนะจิตไหลไปอยู่ที่พื้นนั้นเดินจงกรมไปนะพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้หมดเลยช่างแตกฉานเสียเหลือเกินในเรื่องพื้นไม่เกี่ยวอะไรกับกายกับใจของตัวเองเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับวิปัสสนาเลยมัวแต่เรียนออกไปนอกกายนอกใจตัวเองมีบางคนนะเดินจงกรมบอกรู้หมดเลยเนี่ยเท้าแต่ละก้าวเหยียบลงไปนะปูพรมทั้งห้องเลยนะแต่ว่าแต่ละจุดที่เหยียบลงไปเนี่ยบางที่แข็งบางที่นิ่มกว่ากันไม่เหมือนกันหรอกรู้หมดเลยดิฉันปฏิบัติดีมากเลยเหยียบลงไปที่ไหนรู้หมดเลยรู้พื้นแต่ไม่รู้กายรู้ใจตัวเองนะเรียกว่าภาวนาไม่เป็นนะไม่ได้ทำวิปัสสนาจริงนะจิตมันชอบไหลไปนิ่งๆนะคนทั่วๆไปเนี่ยจิตจะไหลสเปะสปะส่วนใหญ่จะไหลไปคิดไหลทางตาไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปรู้รสอะไรเนี่ยตัวที่บ่อยที่สุดคือไหลไปคิดนะส่วนนักปฏิบัตินะจะไปเพ่งนะจะไปเพ่งถ้าไม่ปฏิบัติก็จะฟุ้งซ่านไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปคิดนะส่วนนักปฏิบัติเนี่ยเกือบทั้งหมดจะไปเพ่งรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจนะจิตก็นิ่งร่างกายก็นิ่งไปดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องจิตก็นิ่งนะร่างกายก็ชักจะนิ่งๆไปนะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะแล้วหนีไปคิดไอ้นี่หนีไปคิดเนี่ยหลุดจากการปฏิบัตินะไม่เพ่งอยู่ที่เท้าจ้องอยู่ที่เท้านะร่างกายก็ทื่อๆใจก็ทื่อๆนะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เห็นกายเห็นใจจริงนะนักเพ่งเนี่ยเห็นกายเห็นใจจริงแต่ไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะว่าร่างกายและจิตใจเนี่ยถูกแทรกแซงซะแล้วมันนิ่งกว่าความเป็นจริงเวลาพวกเราจงใจปฏิบัติเคยรู้สึกไหมใจเราจะแข็งๆทื่อๆนิ่งๆเนี่ยเอาละทุกคนลองรู้ลมหายใจของตัวเองสิหายใจไปนะเราดูที่ลมหายใจไว้รู้สึกบ้างไหมใจมันทื่อๆนะส่วนใหญ่เลยนะใจมันจะทื่อๆนิ่งๆไปถ้าเมื่อไหร่เราจงใจปฏิบัตินะเราจะไปเพ่งไปจ้องนะคอนเซนเทรตลงไปหมายถึงเพ่งความสนใจไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะแล้วจิตมันจะไหลไปเกาะนิ่งอยู่ตรงนั้นเองมันจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะกายและใจถูกแทรกแซงซะแล้วมันนิ่งกว่าความเป็นจริงนี่เป็นศัตรูเบอร์สองศัตรูเบอร์หนึ่งเหม่อไปใจลอยไปลืมกายลืมใจปฏิบัติไม่ได้แน่นอนนะศัตรูเบอร์สองคือไปเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจให้นิ่งมันไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้แต่เห็นกายเห็นใจอยู่นะอย่างรู้ลมหายใจดูท้องพองยุบนี่เห็นหมดเลยท้องเป็นยังไงรู้หมดเลยแต่จิตเป็นนิ่งอยู่ที่ท้องนั้นตัวนี้แหละทำให้ไม่เห็นความจริงของกายของใจเป็นศัตรูเบอร์สองถ้าใจลอยไปจะไปอบายได้ไปทุคติได้นะเพราะเวลาใจลอยเหม่อไปเนี่ยเป็นภูมิที่มีโมหะแทรกนะจะไปอบายถ้าใจลอยนะแต่ถ้าเพ่งไว้เนี่ยไปสุคติได้นะไปเป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้แต่ไม่ไปนิพพานนะไปนิพพานไม่ได้พระเจ้าเคยตอบเทวดาองค์หนึ่งเทวดามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะโอคะหมายถึงห้วงกิเลสนะพระองค์ข้ามกิเลสไปได้ยังไงเทวดาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วมาถามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้มาด้วยความอหังการนะกูก็เก่งเหมือนกันพุทธเจ้าท่านตอบบอกว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามห้วงน้ำห้วงกิเลสได้นะเพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่ไม่พักอยู่แล้วก็ไม่เพียรอยู่เทวดาฟังคำตอบของพุทธเจ้านะงงเลยไม่พักอยู่พอรู้เรื่องใช่ไหมไม่เพียรนะไม่เพียรแล้วข้ามโอคาข้ามกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงในใจของนักปฏิบัติทุกคนต้องเพียรให้หนักนะถึงจะข้ามกิเลสได้พุทธเจ้าตอบเทวดาเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรเทวดานี่นะมีความดีอย่างหนึ่งพอรู้ว่าตัวไม่เข้าใจนะไม่รักหน้าถามเลยว่าพระองค์ที่ว่าไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่หมายความว่ายังไงท่านบอกพุทธเจ้าท่านขยายความให้ดูก่อนเทวดาถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียร นะเราข้ามโอคาข้ามห้วงกิเลสได้ด้วยวิธีนี้เทวดาได้พระโสดาบันเลยฟังพวกเราได้ไหม ฟังแล้วงงต่อทีแรกพระพุทธเจ้าบอกไม่พักไม่เพียรเทวดางงใช่ไหมเนี่ยพอพระพุทธเจ้าขยายความบอกถ้าพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรเราจะลอยขึ้นเทวดาได้โสดาแต่พวกเรายังงงอยู่แสดงว่าพวกเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาท่านต้องท่านจบแค่นี้แล้วเทวดาก็เคารพพระพุทธเจ้านะกลับไปได้ดีแล้วได้ของดีแล้วไม่ได้นึกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วส่วนพวกเรายังไม่รู้เรื่องต้องขยายความต่อถ้าพักอยู่ก็หมายถึงการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสก็เมอไปนั่นแหละใจลอยทั้งวันเมอไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะใจลอยถ้าพักอยู่จะจมลงใจที่หลงตามกิเลสไปตลอดเวลาจะจมลงจิตใจจะตกต่ำลงเรื่อยๆนะมีอบายเป็นที่ไปนะถ้าเพียรอยู่จะลอยขึ้นเพียรอยู่ก็คือเนี่ยพยายามควบคุมกายพยายามควบคุมใจบังคับกายบังคับใจให้มันดีให้มันเรียบร้อยให้มันสุขให้มันสงบนะให้มันดีบังคับมากๆควบคุมมากๆจะลอยไปไหนลอยไปเป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาเป็นพรหมได้แต่ไม่ไปนิพพานพุทธเจ้าหลุดออกจากความหลงไปนะเมอไปหลุดออกจากการบังคับกายบังคับใจอยู่ในทางสายกลางท่านรู้กายอย่างที่กายเป็นท่านรู้ใจอย่างที่ใจเป็นถ้าเมอไปใจลอยไปก็ไม่รู้กายรู้ใจถ้าไปบังคับกายบังคับใจไปจ้องไปเพ่งอยู่ที่กายที่ใจนะจะไม่เห็นความจริงของกายของใจร่างกายจะแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้จิตจะไม่แสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเจริญปัญญานะไม่พักไม่เพียรนะง่ายง่ายเลยนะเราดูร่างกายมันทำงานไปเรื่อยเหมือนเราดูคนอื่นนะอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกเลยร่างกายมันนั่งอยู่เราเป็นแค่คนดูนะเหมือนเราดูคนอื่นนั่งอยู่ดูไปเรื่อยแล้วมันนั่งมันเมื่อยนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นมันเมื่อยแล้วก็ขยับซะหน่อยไม่ต้องแกล้งเมื่อยนานๆนะบางคนเรื่องเมื่อยๆนะภาวนาผิดก็มีนะนั่งสมาธิไปแล้วมันปวดมันเมื่อยนะก็ตั้งใจเลยจะนั่งไปเรื่อยๆจะเอาชนะความปวดความเมื่อยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปเอาชนะความป่วยความเมื่อยท่านไม่ได้สอนให้เอาชนะอะไรนะท่านสอนให้เรียนรู้ความจริงความป่วยความเมื่อยก็ไม่เที่ยงความป่วยความเมื่อยก็บังคับไม่ได้ต้องการให้เห็นตรงนี้ต่างหากงั้นพวกเราก็คอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะร่างกายนั่งอยู่เรารู้สึกอย่าไปจ้องดูเหมือนดูคนอื่นดูอย่างสบายใจนะเวลาจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็อย่าไปบังคับมันอย่าไปแทรกแซงมันรู้อย่างที่มันเป็นจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขจิตใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเราเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็ร้ายร้ายก็มีหลายแบบเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงรู้จักโลภไหมโลภก็อยากโน้นอยากนี่โกรธเป็นไหมใครไม่เคยโกรธมีไหมทุกคนเคยโกรธใช่ไหมใครไม่เคยหลงมีไหมฟุ้งซ่านใครเคยรู้จักไหมฟุ้งซ่านวันหนึ่งเราฟุ้งซ่านเยอะไหมเกือบทั้งวันคนที่ไม่ได้ภาวนานะฟุ้งซ่านเกือบทั้งวันส่วนนักปฏิบัติก็เพ่งทั้งวันเหมือนกันนะเลยไม่บรรลุมรรคผลด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าพวกที่หลงตลอดเนี่ยจะไปอบายพวกที่เพ่งเอาไว้ควบคุมกายควบคุมใจไว้ไปสุคติแต่ไม่ไปนิพพานนะถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะไปนิพพานได้เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วดูสบายๆดูมันดูคนอื่นนะเห็นร่างกายมันหายใจตอนนี้ร่างกายหายใจทุกคนรู้สึกไหมร่างกายหายใจนั่งดูมไปเราอย่าไปดัดแปลงใจให้ซึมทื่อๆนะเห็นร่างกายมันหายใจนั่งดูซิขยับมือซิเห็นร่างกายมันขยับสบายเนี่ยเวลาร่างกายเราจะเคลื่อนไหวมันจะหยิบน้ำนะเห็นร่างกายมันเอื้อมมือไปเห็นมันเคลื่อนไหวไปไม่ต้องดัดจริตนะส่วนจะกินน้ำเนี่ยขยับจ้องชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงแก้วน้ำเลยนะเพ่งนะเครียดมากเลยเครียดสุดท้ายพอกมือใกล้แก้วน้ำนะไตวายไปซะก่อนนะขาดน้ำร้ายแรงเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติธรรมดานะปล่อยให้จิตใจทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาปล่อยให้ร่างกายทำงานตามธรรมชาติธรรมดาต่างกับคนธรรมดานิดเดียวตรงที่มีสติคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเนี่ยพวกเราเกากันยุกยุกยุกยิกรู้สึกไหมเนี่ยไม่รู้สึกหรอกกำลังเกาเพลินๆนะไม่รู้สึกนะง่ายนิดเดียวคอยรู้สึกหน่อยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้นะลองขยับซิลองจับมือตัวเองอย่างนี้ดูซิรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆอะไรสักท่อนหนึ่งบางที่ก็แข็งบางที่ก็นิ่มใช่ไหม ในมือเราจับมือตัวเองนะอย่าไปจับมือคนอื่นครับลองจับดูมันเป็นก้อนๆเป็นท่อนๆใช่ไหมไอ้ท่อนนี้มันบอกไหมว่าเป็นมือเรามันบอกไหมว่ามันเป็นมือใจทหารเป็นคนคิดใช่ไหมร่างกายไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นมือร่างกายไม่เคยบอกเลยว่านี่ตัวเราใจทหารเป็นคนไปคิดเอาเองเนี่ยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆนะมันจะเห็นความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นท่อนๆนะแล้วก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความจริงของร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่วัตถุแล้วก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้ามาหัดรู้จิตใจนะหัดรู้จิตใจก็ไม่ยากอะไรหรอกนะถ้าดูอะไรมากมายไม่เป็นนะดู3อย่างพอเวลาใจมีความสุขให้รู้ทันเวลาใจมีความทุกข์ให้รู้ทันเวลาใจไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะเฉยๆอ่ะก็รู้ว่าตอนนี้ไม่สุขไม่ทุกข์แค่นี้พอแล้วนะแค่นี้ก็พอละใจมีความสุขตอนนี้มีความสุขรู้ว่ามันมีความสุขความสุขหายไปรู้ว่าความสุขหายไปแล้วมีความเฉยๆเกิดขึ้นรู้ว่ามันเฉยๆความเฉยๆหายไปก็รู้ว่ามันหายไปกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือกลายเป็นสุขขึ้นมานะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะสุขจะทุกข์หรือจะเฉยๆเกิดขึ้นในใจรู้มันไปทั้งวันแค่นี้แหละจะยากอะไรพวกเรารู้จักใช่ไหมสุขก็รู้จักทุกข์ก็รู้จักเฉยๆก็รู้จักตอนนี้มันสุขก็รู้ตอนนี้มันทุกข์ก็รู้ตอนนี้มันเฉยก็รู้ก็แค่นี้แหละจะยากอะไรนะหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะงั้นเราคอยรู้สึกนะคนไหนถนัดรู้สึกกายก็ดูกายมันทำงานไปร่างกายมันเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาคนไหนถนัดรู้ความรู้สึกทางใจก็ดูจิตดูใจไปดูอะไรมากไม่เป็นก็ดูสุขดูทุกข์ดูเฉยๆแล้วบางคนขี้โมโหพวกเราในห้องนี้คนไหนขี้โมโหยกมือให้ดูหน่อยสิขี้โมโหคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยขี้โมโหเยอะกว่าคนไหนฟุ้งซ่านเก่งใจลอยเก่งคนที่ไม่ยกคือคนโกหกแล้วใจลอยเนี่ยใจลอยกันทั้งวันอยู่แล้วล่ะเนี่ยถ้าคนไหนขี้โมโหนะเราก็คอยรู้ทันใจของเราโมโหเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นนะโมโหแล้วรู้นะไม่ใช่ว่าห้ามโมโหนะถ้าห้ามโมโหเนี่ยตึงเกินไปอันเนี้ยจะไปสุคติได้จะลอยขึ้นนะห้ามโมโหแต่ถ้ามันโมโหแล้วเรารู้เราจะเห็นว่าความโกรธนะมันไม่เที่ยงมาแล้วมันก็ไปนะแล้วมันบังคับไม่ได้เคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธอ่ะเคยไหมตั้งใจจะไม่รักแล้วก็รักเคยไหมบางคนนะถูกไอ้หนุ่มมันหลอกพอถูกมันหลอกก็เจ็บใจมากเลยตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่เชื่อมันอีกแล้วนะพอไอ้หนุ่มมันกลับมาหาต่อไปนี้ผมไม่โกหกคุณอีกแล้วล่ะเชื่อเลยโอ้เนี่ยว่าจะไม่เชื่อก็เชื่อนะเนี่ยใจมันห้ามไม่ได้ใจมันบังคับไม่ได้นะเนี่ยดูของจริงลงไปนะจะโกรธขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมจะรักขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้จะฟุ้งซ่านหรือจะหดหู่เวลาหดหู่ห้ามได้ไหมอย่าเซ็งเลยนะเบิกบานไว้บอกตัวเองนะเบิกบานไว้เบิกบานไว้นะมันไม่ยอมเบิกบานนะห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงนะดูของจริงเข้าไปที่ใจเราที่ร่างกายที่ร่างกายของจริงก็คือมันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นวัตถุไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจิตดูใจนะก็จะเห็นเลยจิตใจไม่เที่ยงดูง่ายที่สุดเลยทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราชั่วคราวแป๊บเดียวก็หายแป๊บเดียวก็หายแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้ว่าจะไม่โกรธก็โกรธว่าจะไม่รักก็รักนะว่าจะไม่หลงก็หลงต่อไปนี้ห้ามพวกเราหลงนะคิดยังคิดนี่แหละเรียกว่าหลงคิดล่ะนะเวลาที่เราคิดเราก็ลืมกายลืมใจเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเรียกว่าหลงนะเมื่อไหร่รู้สึกกายรู้สึกใจไม่หลงเมื่อไหร่เพ่งกายเพ่งใจอยู่ไม่หลงนะแต่ว่าจริงๆก็หลงเพ่งจิตก็เคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่กายที่ใจหลงเหมือนกันถ้าแค่รู้สึกกายรู้สึกใจไม่เรียกหลงไม่มีสติอยู่ต่อไปนี้ตั้งอกตั้งใจนะการปฏิบัตินะหลวงพ่อสรุปให้ฟังง่ายๆขั้นแรกเลยพวกเรารักษาศีล5ไว้ก่อนถ้าเรามีศีล5ใจเราจะสงบง่ายถ้าคนไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านอย่างคนคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาใจฟุ้งซ่าน คนที่มีเมตตาต่อคนอื่นจิตใจมีความสุขความสงบคนที่คิดลักขโมยเขาช่อโกงเขาจิตใจไม่สงบคนที่ไม่เอาของใครนะไม่โกงใครสบายใจกว่าคนที่จะเป็นชู้กับเขาอะไรเนี่ยไปหลอกคนที่เขารักอะไรนะจิตใจวุ่นวายคนที่ซื่อสัตย์อยู่กับคู่ของตัวเองไม่วุ่นวายจิตจะเป็นอุเบกขามากเลยเชื่อไหมลงแต่งงานนานๆ นะอุเบกขามากเลย เห็นหน้าแล้วก็เฉยไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วนะอุเบกขาแล้วไปเจอคนอื่นนะกระดี้กระดาใช่ไหมกระดี้กระดาขึ้นมาจิตเนี่ยกระสับกระส่ายวุ่นวายใช่ไหมไปเจอคนเก่าเหมือนเจอเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วนะจิตอุเบกขาใช่ไหมจิตสบายสบายหรือคนโกหกจิตฟุ้งซ่านนะต้องคอยจำโกหกคนนี้ว่าอย่างนี้โกหกคนนี้ว่าอย่างนี้โกหกสองคนไม่เหมือนกันเนี่ยลำบากมากเลยเวลาไอ้สองคนนี้มาเจอกันต้องหาทางโกหกช้อยที่สามให้ไอ้สองคนนี้เชื่อแล้วถ้ามันมีสี่คนแล้วต้องหาช้อยที่ห้าปากเข้าไปลำบากมากเลยคนที่พูดความจริงสบายใจแต่ต้องรู้จักกาลเทศะนะคนพูดความจริงตายมาเยอะแล้วล่ะงั้นเวลาพูดความจริงไม่ใช่บอกถือศีลพูดความจริงทุกอย่างนะเห็นภรรยาของเราหน้าตาดูไม่ได้แล้วก็พูดความจริงของไม่ควรพูดก็อย่าพูดสินะเราก็อย่าไปพูดซะนะคำว่าไม่มุสาไม่ใช่แปลว่าพูดไม่โกหกอย่างเดียวนะต้องพูดด้วยมีความเมตตาพูดอ่อนหวานพูดเหมาะกาลเทศะนะพูดเมื่อสมควรจะพูดนะพูดความจริงองค์ประกอบมีเยอะนะไม่ใช่พูดความจริงแล้วบอกมีศีลข้อ4ไม่ใช่พูดความจริงอาจจะไม่เหมาะสมเลยก็ได้นะถือว่าด่างพร้อยพูดความจริงในเวลาที่ไม่สมควรพูดมีไหมพูดตลอดเวลาเจอใครก็จะพูดแต่ความจริงอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเป็นพระใช่ไหมเจอใครหลวงพ่อจะเทศลูกเดียวเลยมึงอยากฟังไม่อยากฟังกูจะเทศละอย่างนี้มูสานะพูดเพ้อเจ้อนะพูดตอนที่ไม่สมควรจะพูดทั้งๆที่เป็นความจริงนะแต่เข้าข่ายเพ้อเจ้อนะก็เป็นมูสาวาทนะเพราะพวกเราระวังนะบางคนเรียนกรรมฐานสักหน่อยแล้วใจอยากสอนธรรมะใครเคยเป็นไหมอยากพูดธรรมะไม่มีใครฟังก็พูดให้ต้นไม้ฟังพูดไปเรื่อยถามว่าทำไมไปพูดให้ต้นไม้ฟังเผื่อรุกขเทวดาได้ยินนะมองโลกแง่ดีชะมัดเลยนะงั้นต่อไปนี้นะรักษาศีล5ไว้ใจจะสบายรักษาศีล5แล้วต่อไปก็คอยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยไปรู้ทันใจลอยไปรู้ทันนะใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานเหมือนเห็นคนอื่นทำงานนะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมเอายิ้มซิทุกคนยิ้มหน่อยตกเย็นแล้วยิ้มหน่อยนะบางคนไม่มั่นใจเพิ่งกินขนมมานะยิ้มไม่ค่อยออกยิ้มแห้งๆนะยิ้มเห็นไหมร่างกายยิ้มเห็นไหมนะพยักหน้าซิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมง่ายเห็นไหมง่ายตอนนี้ส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมขณะนี้มีความสุขเป็นส่วนใหญ่ลองดูไปสิความสุขจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นอุเบกขาลองสังเกตดูความสุขเห็นไหมเริ่มลดลงแล้วเห็นไหมความสุขที่มีมากๆนะค่อยๆนิ่งๆๆๆลงไปดูมากกว่านี้จะกลายเป็นทุกข์ไปเลยกลายเป็นเพ่งเมื่อเพ่งเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนะแน่นๆเราแค่รู้สึกรู้สึกเป็นคราวๆไม่ต้องรู้สึกตลอดเวลาถ้ารู้สึกตลอดเวลาคือเพ่งรู้สึกเป็นคราวๆนะรู้สึกบ่อยหน่อยอย่าเผลอนานเท่านั้นแหละนะถ้าฝึกให้ได้3ประการนี้นะรักษาศีล5ไว้ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยแล้วรู้ไวๆใจลอยแล้วรู้ไวๆอย่าใจลอยนานจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูความจริงของกายดูความจริงของใจไปร่างกายมีแต่ทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุจิตใจก็ไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะเนี่ยดูของจริงไปถ้าเราดูของจริงพระพุทธเจ้าสอนนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วคือความเกิดไม่มีอีกแล้วพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเสร็จแล้วท่านบอกชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะถ้าถึงความบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วตัวอย่างมันเป็นอัตโนมัติไปหมดเลยเพราะงั้นงานในทางธรรมมีที่สิ้นสุดนะงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดเดือนนี้ทำงานรับเงินเดือนมาใช้ใช่ไหมเดือนหน้าก็ต้องไปทำงานอีกต้องทำงานตลอดชีวิตใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่มีจะกินอะไรเงี้ยหรืออาบน้ำ อาบน้ําอาบกันทั้งชาติเลยใช่ไหมอาบวันนี้แล้วเว้นไปปีหน้าอาบไหวไหมไหวเหมือนกันถ้าวันนี้เป็นวันที่31ธันวาแต่ถ้าเดือนตุลาเนี่ยถึงปีหน้าแล้วค่อยอาบอีกทีก็ไม่ไหวแค่งานอาบน้ํานะยังอาบไม่รู้จักเลิกเลยต้องทําทุกวันงานกินข้าวต้องทําทุกวันใช่ไหมไม่สบายต้องไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยภาระเยอะเลยนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจภาระเยอะเลยแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดนะถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงมากๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะสลัดหมดความยึดถือน้ำสลัดคืนร่างกายให้โลกคืนจิตใจให้โลกเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้เป็นธรรมะที่จะรู้ด้วยตัวเองนะพระพุทธเจ้าสอนวิธีให้เราได้นะหน้าที่ของเราลงมือปฏิบัติต่อไปนี้ปฏิบัติ3อย่างที่ว่านั่นแหละนะรักษาศีล5ไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจเขาทำงานดูเท่านั้นอย่าไปแทรกแซงถ้าทำ3ข้อนี้ได้นะ7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อย่างน้อยพระโสดาบันนะควรจะได้บางคนดีเกินไปไม่ได้บางคนเร็วเกินไปไม่ได้ดีเกินไปเช่นอยากได้พุทธภูมิอยากเป็นพระพุทธเจ้านะภาวนาแทบตายเลยไม่ได้โสดาเพราะถ้าได้โสดาแล้วจะไปเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ละนะบางคนเร็วเกินไปนะฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกเราคนไหนฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วยกมือซิมีไหมไม่มีใช่ไหมเพราะงั้นยังไม่เข้าขั้นเร็วเกินไปด่าพระอริยะมีไหมรู้ได้ไงว่าใครเป็นพระอริยะนะเพราะงั้นไม่ด่าใครเลยสักคนปลอดภัยนะด่ามั่วซั่วไปด่าเจอพระอริยะเข้าขวางนะไม่บรรลุมรรคผลแต่ถ้าด่าพระอริยะนะยังแก้ได้นะถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่เราแก้ไม่ได้ละชาตินี้เขาเรียกว่าล้มเหลวเลยแต่ถ้าอย่างเราไปล่วงเกิดพระอริยะเราไปด่าจิตเราจะเศร้าหมองหรือครูบาอาจารย์นะด่าพระพุทธเจ้านะด่าพุทธเจ้าก็ได้นะท่านไม่อยู่แล้วไปด่าตามหลังเนี้ยนะพวกนี้ก็ภาวนาไม่ขึ้นเหมือนกันภาวนาไม่ได้นะแต่ว่ามีวิธีแก้นะขอขมาได้ขอขมานะขอขมาไม่ใช่ขออโหสีนะอโหสีกรรมขอไม่ได้กรรมเมื่อทำแล้วต้องรับผลขอโทษได้งั้นถ้าเราไม่ดีเกินไปเราไม่เร็วเกินไปเนี่ย7วัน7เดือน7ปีควรจะได้ธรรมะบ้างนะอย่างน้อยชีวิตเราเปลี่ยนถึงไม่ได้พระโสดานะชีวิตเราก็เปลี่ยนเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเราจะรู้ด้วยตัวเองชีวิตเราเปลี่ยนเราจะรู้คุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นไปทำเอานะต่อไปให้ส่งเงินบ้าน8คนบางคนนะหลวงพ่อไปเทศทั่วๆไปพอถึงช่วงส่งหลังบ้านเนี่ยจะมีคนชิ่งหนีกลับก่อนไม่รู้หรอกว่าฟังคำถามของคนอื่นนะบางทีเอามาภาวนาได้นะเพราะบางคนถามตัวเองถามไม่เป็นหรอกฟังคนอื่นเขาถามแล้วก็ได้ยินคำตอบแล้วปิ้งเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งหนีแต่ถ้าใครจำเป็นจะหนีไปก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกอ้าวว่ามาก
ับนมัสการครับ
เพ่งอยู่หรือเปล่าเพ่งอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้ไม่นะครับ
ใจขนาดนี้มีน้ำหนักไหม
มีบ้างนิดหน่อยครับ
มีบ้างนิดหน่อยแสดงว่าเพ่งบ้างนิดหน่อย
ครับ
นะถ้าไม่เพ่งเลยใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ
ครับ
แสดงว่าตอนนี้เพ่งนิดหน่อยอ่ะว่ามา
ครับก็ผมส่งกันบ้านภายในรอบ1ปีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไปส่งที่บ้านจิตสบายนะครับหลวงพ่อบอกว่าผมถูกล็อกอยู่พยายามหาทางแก้ไขอยู่พอดีว่าวันนั้นเนี่ยผมไปทำบุญที่ชัยภูมิอย่างเงี้ยครับก็ไปเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็ท่านก็แนะนำให้ผมไปดูมูลกรรมฐานนะครับก็คือกรรมฐาน5ก็ให้พิจารณาไปผมก็พิจารณาอย่างแยบคายนะคร
ับ
ก็มันจะหมุนเองในท้องโดยอัตโนมัติก็หมุนไปเวลาเราพิจารณามันก็จะหมุนโดยอัตโนมัติน
ั่นแหละเวลาที่ติดสมถะนะ
ครับ
ส่วนมากครูบาอาจารย์ให้ไปพิจารณากาย
ครับ
ตรงที่พิจารณากายนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่เป็นอุบายที่จะไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉย
ครับ
ก็ดีแล้วล่ะทั้งนั้น
ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาก็พิจารณาตัวนี้ครับสักพักหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติตามของพระอาจารย์นะครับคือตามรู้อียบทกับสิ่งที่เกิดกระทบทางอายตนะภายนอกภายในนะครับก็คือตอนหลังๆเนี่ยอียบทเนี่ยมีอยู่คืนนึงมันเกิดขึ้นอัตโนมัติมันรู้ตัวของมันเอง
เออต้องอย่างนั้นนะ
มันรู้ตัวของมันเองผมก็ไม่รู้ว่า
ตื่
นข
ึ้
นมาเนี่ยมันอัตโนมัติหมดคือเยียบทเนี่ยเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันต้องไปทางนั้นทางนี้คือรู้ของเขาเองครับ
อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าทำเป็น
แต่มันไม่เที่ยงครับคือมันหายได
้
ครับมันหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ปฏิบัติต่อตามที่พระอาจารย์บอกก็เจอจากจิตที่อกุศลเนี่ยกับกุศลเนี่ยเขาจะตัดเองโดยอัตโนม
ั
ติครับคือผมเคยมีอดีตอย่างไรผมทำอะไรไปไว้สิ่งที่เป็นอกุศลเน
ี่ยขนาดเนี้ยรู้ไหมจิตเป็นกุศลหรืออกุศล
เป็นกุศลครับ
อกุศล
ครับ
ขี้เผลอใช่ไหมเล่าแล้วมันรู้สึกไหมมีความมันเกิดขึ้นอุ้ยมันไม่ให้เล่าใหญ
่
นี่อกุศลนะเนี่ยรู้ลงไปถ้าว่ามา
ครับก็หลังจากนั้นเขาก็จะตัดเขาเองอัตโนมัติ
มันอยู่ที่รู้นะรู้ก็ขาดเลย
ครับแต่พอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยหลังจากที่เกิดจากนั้นก็เป็นเข้าสภาวะความเป็นกลางของจิตนะครับคือสิ่งที่กระทบภายนอกทั้งหมดเนี่ยมองทุกอย่างเป็นกลางก็สักพักหนึ่งครับประมาณ
กลางก็ต้องกลางเองนะ
สัปดาห์หนึ่ง
ครับห้ามไปจงใจให้เป็นกลาง
ใช่ครับ
ต้องกลางของมันเอง
เขาวางโดยอัตโนมัติของเขาเองอีกเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าคือทุกอย่างที่กระทบเนี่ยเป็นกลางหมดแต่ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยพอผมสักพักเนี่ยผมดีดคืนเข้ามาสู่สภาวะความปรุงแต่งของจิตนะครับก็เหมือนเดิมก็กลับมาสู่ทั้งโลกก็คือมันเหมือนดีดตัวเข้ามาสู่สภาวะปกติครับผมก็เลยตอนนี้ก็ยังอยู่แบบ
เห็นไหมว่ามันเป็นเอง
มันเป็นเอง
เห็นไหมว่าเลือกไม่ได้เนี่ย คือคำว่าอนัตตา
ครับ
นะดูลงไปเลยมันสอนธรรมะเราแล้ว
ครับ
นะให้การบ้านเพิ่มนะ
ครับ
ไปรู้ทันของคุณมันจะมีพูดเป็นคนพูดตรงๆได้ไหมโมโหไหม
ไม่โมโห
หลวงพ่อบอกแล้วไม่โกรธนะ
ครับ
รับปากนะ
ครับ
เราเซลล์จัดไปดูตัวนี้นะแล้วเราจะเชื่อมั่นความคิดของเรามากนะเป็นกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกันมันจะซ่อนอยู
่ครับ
นะไปคอยรู้ทันไว้อ่ะคนต่อไปต้องถามก่อนนะบางคนขี้โมโหเราก็ต้องโอ้โลมปฏิโลมนานๆหน่อย ถ้าคนกล้าหาญอย่างนี้พูดตรงไปตรงมาได้นะเรียนกรรมฐานง่ายนะถ้าพวกแบบโอ้โหรักหน้ามากนะหน้าเธอสำคัญยิ่งกว่าคุณธรรมนะโอ้สอนยากพวกนั้นต้องใจถึงๆนะเอออย่ากลัวครูบาอาจารย์นะยิ่งกว่ากลัวคือโกรธบางคนมันโกรธเก่ง
นมัสการเจ้าค่ะโยมไม่ได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อตั้งปีกว่าไม่เห็นว่าควรจะมาบ้างแล้วคือโยมเห็นว่าการภาวนานี่ภาวนาไปมากๆก็เหมือนกับไม่ค่อยมีคำถามเท่าไหร่
ไม่มีหรอก
เพราะเราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเอง
ใช่แต่เราจะต้องไปถามอะไรเราดูกายก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมดูใจก็ให้เห็นไตรลักษณ์มันก็แสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วไปถามอะไรใคร
แต่ทีนี้โยมก็กลัวว่าถ้าทิ้งเวลาไปนานๆ
ใจลอยแล้ว
ถ้าเกิดโยมทิ้งเวลาไปนานๆบางทีโยมอาจจะหลงทางไปภาวนาผิดไปก็เลยคิดว่ามารายงานการปฏิบัติบ้างดีกว่า
ทำในรูปแบบหรือเปล่า
ทำเจ้าค่ะ
แล้วทำแบบไหน
โยมจะเดินจงกรมเจ้าค่ะประมาณเวลา 40-30 นาที
แล้วเดินให้ดูหน่อยได้ไหม
ได้เจ้าค่ะ
เอาคนอื่นดูด้วยจะได้หัดเดินจงกรมจงกรมแปลว่าก้าวไปพ่อแม่เราสอนให้เดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหละแต่เดินด้วยความรู้สึกตัวถนัดเดินยังไงก็ได้เอามือไว้ข้างหลังไว้ข้างหน้าตามสะดวกเดินจงกรมเนี่ยนะไม่ได้เดินเอาเวลานะไม่ใช่ว่าจะเดินกี่นาทีไม่ใช่ว่าเดินเอาระยะทางจะเดินกี่เที่ยวแต่เดินให้มีสตินะงั้นเราเดินไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอย่างนี้ใจหนีไปคิดนะใจหนีไปคิดถ้าให้รู้ทันกลับมารู้สึกตัวสังเกตไหมว่าเดินสุดทางแล้วตอนที่หมุนตัวเนี่ยนะจิตมันหนีไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปสุดทางนะหยุดก่อนยืนนิ่งๆก่อนรู้สึกตัวนะแล้วก็หมุนพอหมุนตัวเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินใหม่สติจะได้ต่อไม่ขาดไม่ไปขาดตรงหัวทางจงกรมเอาใหม่เดินใหม่อ๋อตื่นเต้นมากเอางั้นเดินกลับไปที่นั่งเนี่ยเห็นร่างกายมันเดินเนี่ยเห็นร่างกายมันเดินแค่นี้เองใจมันจะโล่งเลยนะแต่ถ้าเดินอย่างไรจะเครียดนะ
คือปกติที่โยมเดินจะไม่เป็นอย่างนี้จังค่ะแต่ดีกว่านี้หน่อยนึง
เออใช้ได้นะ
แล้วก็มีอยู่พักนึงที่โยมไปฟังที่คุณมาลีสอนการบ้านนะคะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องหัวจมกลมกับท้ายจมกลม
ไม่นินทานะไม่นินทานะแกนั่งอยู่เนี่ย
โยมเมื่อกี้โยมสวัสดีคือโยมก็อยากปฏิบัติให้ถูกต้องอะค่ะก็โยมไปลองทำแบบนั้นดูปรากฏโยมทำไม่ได้เพราะว่ามันเกร็งต่อมาโยมก็ไปปรึกษาอาจารย์สุรวัตรสุรวัตรก็บอกว่าถ้าแบบเดิมดีกว่าก็ลองให้ คือประมาณว่าก็ใช้แบบเดิมไปบอกว่าโยมก็ยังดื้ออยู่โยมทำทั้งสองอย่างบางครั้งก็บางอย่างบางครั้งก็อย่างนึงดีบางครั้งอันนึงก็ไม่ดีจ้ะโยมเลยเห็นว่ามันไม่แน่นอน
ดูเราดูให้เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะ
เจ้าค่ะ
ของคุณเนี่ยโดยธรรมชาติเป็นคนช่างคิด
มากเจ้าค่ะ
นะเพราะงั้นดูจิตดูใจไปดูจิตดูใจดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงดูบ่อย
ๆ
ถึงเดินก็เดินจงกรมไปเพื่อดูจิตดูใจไม่ใช่เดินดูกาย
ใช่เจ้าค่ะก็จะจมดูกายเป็นหลักเจ้าค่ะโยมไม่ได้ดูจิต
นะ
โยมดูกายเป็นหลักเจ้าค่ะคือใช้กายเป็นสื่อเพื่อจะไปดูจิต
เออได้ถ้าใช้กายผ่านไปสู่จิตได้แต่ถ้าดูอยู่ที่กายแล้วเพ่งกายอย่างเดียวใช้ไม่ได้
คิดว่าคงไม่เป็นทีนี้โยมขออนุญาตส่งสภาวะเจ้าค่ะคือเมื่อพักก่อนพักใหญ่ๆก่อนหน้านี้โยมไปนั่งสมาธิแล้วโยมสามารถนั่งได้สงบซึ่งนานๆจะทำได้ครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นเนี่ยโยมปกติโยมจะนั่งสมาธิด้วยการดูกายแล้วก็ลืมตาเจ้าค่ะวันนั้นโยมก็ดูขาตัวเองที่เหยียดไปปกติเนี่ยพอดูพอใจสงบแล้วเนี่ยก็เห็นมันเป็นท่อนๆนี่เป็นปกติที่เราจะดูได้แต่วันนั้นเนี่ยไอ้ท่อนตัวเนี้ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่ท่อนด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่มีจำนวนและไม่มีตำแหน่งโยมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกๆเจ้าค่ะ
ก็แค่รู้สึกว่าสิ่งบางสิ่งมันมีอยู่
เจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้น
มันไม่ใช่ตัวเราหรอก
เจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นโยมก็เห็นว่าขาทาปลายเท้าเนี่ยมันแหว่งไปโยมก็ตกใจคิดถึงการเป็นโรคเบาหวานแล้วถูกตัดขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วโยมก็เลยหลุดออกมาจาก
ก็ให้รู้ทันว่าจิตมันหลุดออกมาละ
แล้วตรงนั้นนี่มันคือการที่เราเดินปัญญา
สมาธิ
ในสมาธิแต่โยมเดินนั่งสมาธิไม่เป็นเจ้าค่ะ
เราไปเพ่งมากๆเข้ามันกลายเป็นสมาธิ
เจ้าค่ะแล้วก็อีกสภาวะนึงอันนี้ไม่นานเท่าไหร่เจ้าค่ะคือโยมเห็นว่ากายเนี่ยมันแยกออกมาแล้วกายไม่ใช่ตัวเราจิตแยกออกมาจิตไม่ใช่ตัวเรา
อย่างนี้ถึงจะถูก
แล้วทีนี้จิตเนี่ยเหมือนกับเข้าไปควานหาตัวเราแล้วก็หาไม่เจอ
หาไม่เจอหรอก
แล้วก็เป็นเปล่าๆอย่างเงี้ยจ้ะ
ตัวเราไม่มี
อันนี้ถูกแล้วนะจ๊ะ
ถูกแล้วล่ะอย่างหลังเนี่ยถูกนะส่วนที่ร่างกายหายเป็นท่อนๆไหนนั้นเป็นเรื่องของสมาธิ
แต่ตอนที่เราไปเห็นขาเป็นท่อนนี่คือโยมกลับมองว่ามันอาจจะเป็นวิปัสสนาในไม่ใช่ด้วยจ้ะเป็นนิมิตใช่ไหมจ้ะ
เป็นนิมิต
มันยากมากเลยเจ้าค่ะที่จะแบ่งแยกตัวนี้ออกมาจากกัน
ไม่เป็นไรอีกหน่อยก็ไม่ยากอะไรใหม่ๆมันก็ยากทั้งนั้นแหละ
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
นมัสการครับผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาได้เดือนกว่าๆครับตอนนี้ที่ผมปฏิบัติอยู่แต่ก่อนเป็นแบบเพ่งตอนนี้ได้เลิกแล้วรู้สึกว่าตอนที่นั่งปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันฟุ้งซ่านแต่ว่าก็ฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้มันก็หยุดไป
แต่ต้องอดทนนะถ้าเราเคยติดเพ่งมาเนี่ยพอเราเลิกเพ่งนะจะฟุ้งมากกว่าคนทั่วๆไปนะให้เราคอยรู้ทันเนาะทนเนา
ะแล้วก็ตอนนี้ที่ผมปฏิบัติอยู่คือตอนเรียนที่ผมออกเดินออกกำลังกายเนี่ยผมจะสังเกตการที่ว่ามองเห็นอะไรก็ตัดไปว่าเรารู้เห็น
คิดไหม
ก็คิดนำอยู
่แรกๆจะคิดนำก็ไม่เป็นไรนะแต่ต่อไปก็ค่อยๆทิ้งไปเราแค่รู้อย่าไปคิดตามอย่าไปคิดนำ
แล้วอย่างนี้ถ้าพอนั่งๆไปแล้วรู้สึกว่ามันสงบผมจะเริ่มแยกกายแยกจิตได้ไหมครับ
ได้นะพอสงบแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูไปนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็แยกออกไปค่อยดูไปแต่ว่าต้องฝึกจนกระทั่งมันแยกเองไม่จงใจแยกถ้าจงใจแยกใจจะทื่อพวกที่ติดสมาธิมาใจมักจะทื่อๆ
มันหนักๆ
เนี่ยจะหนัก
ก็คือต้องรอให้จิตมันสบายๆ
ใช่แต่ต้องทนเอานะเราต้องใช้นี่ก่อนเพราะเราเพ่งไม่นานแต่ตอนนี้ก็เบาไปเยอะแล้วล่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
ก็รู้สึกอยู่ครับ
นั่นแหละดีขึ้นแล้วนะใช้ได้ไปทำอีกไปวันนี้ไม่มีปัญหาใช้ได้แล้ว
กลับเรียนถามพ่อนิดนึงค่ะคือไปเคยไปอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็ปฏิบัติอะไรไปเลยวันแล้วก็ไปกวาดลานวัดนะคะแล้วพอไปกวาดไปแล้วจิตมันเห็นเป็นแบบเหมือนน้ำหยดนะคะแต่มันย้อยขึ้นอย่างเงี้ยเป็นมันมองเห็นแล้วก็บอกว่ามันเกิดราคะมันรู้ขึ้นมามันก็หายไปหมดเลยเป็นสว่างอะค่ะไม่มีตัวด้วย
ตรงที่ราคะมันปรุงขึ้นมานะแล้วสติระลึกมันขาดแล้วใจสว่างว่างก็อยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวกลับมามีใหม่ก็มีไปเวลาจิตมีสมาธิมีปัญญานะบางทีเกิดสมาธิขึ้นด้วย
เป็นสมาธิเหรอคะเพราะหนูนั่งสมาธิไม่ค่อยได้
นะคะนั่นแหละสมาธิหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะดูจิตจะได้สมาธิอัตโนมัติสังเกตไหมขณะนี้จิตใจเราตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว นี่แหละสมาธิแหละ
ว่าหนูฟุ้งซ่านเก่งนะคะบอกว่า
ฟ
ุ้
งนะฟุ้
ง
นะขันมันฟุ้งนะ
ไปอะค่ะ
ใจมันเป็นคนดู
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะไปอยู่ที่วัดอีกค่ะก็ไปปอกมะม่วงแล้วจิตมันมีความสุขมันก็จะเป็นอย่างนั้น
อืมก็เห็นเลยความสุขก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งคนละอันกัน
มันเห็นแต่สว่างสว่างใช่ไหมไม่เห็นจิตไม่เห็น
ฮะ
ไม่เห็นจิต
อ๋อไปเห็นสว่าง
เห็นอย่างนั้นนะคะเป็นแบบว่างๆอย่างนั้น
อ๋องั้นจิตมันพลิกไปเป็นสมาธิแล้ว
แล้วคราวนี้พอกลับจากวัดนะคะ
พวกที่ทำวิปัสสนาด้วยการดูจิตเนี่ยนะมันจะไปเจอวิปัสสนูตัวนึงชื่อว่าโอภาสโอภาสว่าสว่างเพราะฉะนั้นพอไปเห็นสภาวะแล้วมันดับปั๊บไปนะมันสว่างแล้วเราก็ไปโล่งว่างอยู่นั้นยังดีนะที่ไม่หลงว่าเป็นพระอรหันต์เอออย่างนั้นใช้ได้ไม่มีปัญหามันสว่างก็ดูสว่างนี้ก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะอย่าให้จิตไปค้างในสว่างนะงั้นพวกดูจิตดูจิตได้แหละจะไปติดโอภาส
อีกข้อนึงค่ะพอกลับจากวัดมานะคะก็มีเรื่องขัดใจ
ยกไมค์ใกล้ๆปาก
มีเรื่องขัดใจอะค่ะเพื่อนแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเหมือนไฮเปอร์นะทำอะไรก็จะเร็วเพื่อนก็แบบมีหลายสเต็ปกว่าใจนี้ได้มันเห็นว่าจิตเนี่ยมันเหมือนเป็นก้อนดำๆนะคะเป็นขนขวนแล้วดำไปคลุกอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วมันหมุนปุ๊บปุ๊บสองรอบแล้วมันก็ขาด
เออดีพอเรารู้ทันมันก็ขาด
แต่พอไม่ไปอยู่วัดมาอยู่ในอย่างนี้ธรรมดาค่ะมันก็ไม่เห็นอะไรชัดแต่มันก็รู้ว่าโกรธนะคะรู้ว่าโกรธมีอย่างนี้ใช้ได้นะคะ
ใช้ได้ใช้ได้แล้ว
คุณค่ะกับมาสการค่ะเป็นนักเรียนใหม่อะค่ะมากราบขอกันบ้านค่ะหลวงพ
่
อ
นักเรียนใหม่นักเรียนเก่าไม่สำคัญหรอกนะรู้สึกตัวเป็นไหมรู้จักใจลอยไหม
รู้จักค่ะ
เวลาใจลอยแล้วก็รู้ทันนะก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นกิเลสบ้างไหม
เห็นค่ะ
เห็นบ่อยไหม
บ่อยค่ะ
บ่อยใช้ได้ไปดูไปด้วยเห็นไหมกิเลสมันมาได้เอง
ค่ะ
ไม่ได้เชิญมันมาเองดูไปไปทำอีกไป
ขอบคุณค่ะกรรมธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือโยมพยายามรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแต่ว่าโยมว่าโยมยังรู้ได้น้อย
รักษาศีลจะรักษาได้ดีนะต้องมีสติรักษาจิตคือศีลเนี่ยเราพลาดไปผิดไปได้เพราะว่ากิเลสครอบงำจิตนะให้เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตใจของเราโกรธขึ้นมาก็รู้ทันโลภขึ้นมารู้ทันนะฟุ้งซ่านรู้ทันอย่างเงี้ยกิเลสมันจะครอบจิตไม่ได้จะไม่ผิดศีลศีลอัตโนมัติจะเกิดไปดูจิตดูใจบ่อยๆดูจิตดูใจนะถ้ากิเลสเกิดรู้ทันเราจะได้ศีลดูจิตดูใจไปจิตฟุ้งซ่านจิตไหลไปรู้ทันจะได้สมาธิดูจิตดูใจไปเห็นจิตใจมันทำงานได้เองจะได้ปัญญา
แล้วคือโยมจะเหมือนกับว่าก่อนโยมจะชอบโกรธบ่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอจะรู้จักตัวเองแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยพอเจอคนนี้โกรธทันที
ห้ามไม่ได้ดูไปสีห้ามไม่ได้คนขี้โมโหเป็นคนมีบุญนะเพราะว่าถ้าโมโหมากๆเนี่ยกิเลสตระกูลโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดจะว่าบุญก็บุญแรงนะเพราะภาวนาง่ายมันดูง่ายมันเห็นทุกข์เห็นโทษง่ายเพราะว่าเสียงก็เสียงแล้วโทสะเนี่ยพาเราตกนรกนะเวลาเรามีความโกรธขึ้นมาใจเรามีความทุกข์ทันทีเลยงั้นใจจะคุ้นกับนรกนะงั้นมันเสียงเอาเดินอยู่บนปากเหวเลยพวกโทสะเนี่ยนะแล้วมีสติบ่อย
ๆแล้วถ้าสมมติว่าแบบโกรธมันไม่หยุดเนี่ยเราอาจจะบอกว่าสอนตัวเราเองได้ไหมเจ้าคะว่าโกรธไปทำไมโกรธเขาทำไม
ได้เบื้องต้นสอนมันก่อนได้แต่สอนแล้วเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาแต่ว่าถ้าจำเป็นก็สอนมันก่อนทำได้หลายอย่างนะกำลังจะตบเขาแล้วทนไม่ไหวแล้วนะเดินหนีไปเลยนะหลบไปซะก่อนอย่างนี้ยังได้เลยนะสู้ไม่ได้ก็หนีนะถ้าสู้ได้ก็กลับมาสู้ใหม่กระทั่งพระท่านยังหนีเลยนะไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์สมัยท่านหนุ่มๆไปทุดงนะไปเจอสาวสวยเขานะท่านดูจิตสู้ไม่ไหวแล้วดูกายแยกธาตุแยกขันธ์พิจารณาสุภาอะไรสู้ไม่ไหวนะมันจะสึกท่าเดียวนะท่านหนีเลยขืนทำอวดเก่งต่อไปก็เสร็จแน่นอนก็หนีงั้นอย่างถ้าเราจะโกรธรุนแรงแล้วจะทำร้ายเขานะเดินหนีก่อนก็ยังได้หรือหัดเจริญเมตตา จริญเมตตาก็คิดหรือสอนตัวเองอย่างตะกี้ก็ได้ที่ว่านะแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนา
วัสการครับเป็นคนสุดท้ายครับก็วันนี้หัวมันมึนๆก็เห็นเหมือนจิตมันมองๆไปหน่อย
มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรานะสวดมนต์อะไรเข้าไป
แล้วก็อีกข้อรู้สึกระยะหลังๆความสุขจากอายตนะเนี่ยมันจะ
จืดอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจืดจืดจริงๆไม่ใช่เห็นจะวิเศษตรงไหนเลยพอนาไม่เป็นหรอกถึงจะเห็นว่ามันอร่อยพอนาเป็นแล้วจืดชืดโลกนี้ไม่เอาไหนแห้งแล้ง
หมดแล้วครับ
จบแล้วรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อลืมอนุโมทนากับเจ้าของสถานที่เขานะอุตส่าห์เปิดไฟเปิดแอร์ให้พวกเราใช้นะก็เป็นบุญของเขา